I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mens Sundhedsstrukturkommissionen så småt er begyndt at støbe kuglerne til en ny sundhedsreform, er der fuld gang i debatten om, hvordan sundhedsvæsenet skal ommøbleres. I Politisk Stuegang dykker vi ned i virkeligheden i kommunerne i dag. Vi får besøg af den måske mest flabede sundheds- og ældrechef i Danmark. Her skal vi tale om, hvad der bør ske, hvis kommunerne ikke skal drukne sygehus i patienter. Til alt held har vi også et medlem med af Sundhedsstrukturkommissionen til en snak om myter, misforståelser og behovet for markante ændringer af samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så mangler vi bare at få sagt goddag til dagens gæster, og velkommen til dig, Sissel Winge. Selvstændig konsulent og debattør på sundhedsområdet, og ikke mindst medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Godt, du kunne komme, Sissel.
Tak, fordi jeg måtte.
Og så skal vi sige goddag til dig, Torben Holmand, tidligere sektorformand i FOA, i dag centerchef for sundhed og ældre i Næstved Kommune. Tak, fordi du ville komme.
Jamen, tak, fordi jeg måtte.
Ja, og Torben, du var jo i 8 år næstformand og så sidst formand i FOA, og du var lidt den der frække, men også konstruktive dreng i den sundhedspolitiske debat, så du var en populær oplægsholder mange steder. Du startede som social- og sundhedsassistent, og så senere, der har du været forskellige steder leder i pleje- og sundhedsvæsenet. Kan du lige ramse op, hvor var det, du var leder hen?
Jo, men altså, jeg har både været afdelingsleder i psykiatrien i Vordingborg, og så har jeg også været teamleder i Næstved Kommune, hvor jeg nu er tilbage.
Ja. Og så tænker jeg jo, at når du nu blev centerchef for sundhed og ældre, så vil vi få lidt fred for dig, så skulle den der drift nok få dig kvalt. Men nej, vi optager her fredag, og i går der mødte jeg dig til Danske Regioners konference om fremtiden for almen praksis, og der har du også indeholdt oplæg, og du har også været inde og kommet med nogle gode råd til Sundhedsstrukturkommissionen per invitation, går jeg ud fra.
Det er rigtigt, ja.
Ja. Og der er jo folk, der siger, ja, men Torben, han overdriver, han er for polemisk. Men altså, sjovt nok, så bliver du jo ved med at blive inviteret, så noget rigtigt, må du sige. Så jeg tænker, at vores to gæster, de skal tale lidt om her, hvad der skal ske med sundhedsområdet. Og vi fokuserer lidt ekstra uden for sygehusene. Kom også til at tale sygehus, fordi de ting hænger jo sammen. Det er jo pointen i det hele. Men jeg synes, vi skal starte med en lille gættekonkurrence med dig, lytter derhjemme. Hvor stort et budget sidder Torben Holmand med? Vi taler jo Næstveds sundheds- og ældreområde. Vi taler driftsbudget. Vi taler ikke udgifter til mursten og vedligehold. Måske jeg skal hjælpe lidt. Næstved har 85.000 indbyggere. Det er jo pænt over medianen for de danske kommuners indbyggertal. Det er 42.000. Vejen er faktisk medianen. Men altså 85.000, vi taler den 15. største kommune. Hvad koster det at drive ældre og sundhedsområdet? Tænk dig godt om. Og jeg kan måske lægge ud, og jeg tænkte Næstved Kommune, lille stationsby. Og det siger mere om mig, end det siger om Næstved, men jeg gættede på sådan 200-300 millioner. Hvad er det rigtige svar, Torben?
Jamen altså, alt i alt, så har vi jo et budget på 1,4 milliarder. Ja. Ja. Det koster jo omegn mellem 2 og 2,5 millioner om dagen at drive bare alene og ældreområdet.
Så den halve time, vi optager her, der bliver der brændt en del penge af ude i Kærnæstved.
Ja, altså ja. Det er en tur på toilettet, så kommer du tilbage, og så har du fået et kæmpe underskud. Det går pænt hurtigt i den kommune der.
Men Sissel, du har jo mange år sagt, ved du hvad, folk de forstår ikke, hvad der egentlig foregår ude i sundheds- og plejesektoren i kommunerne. Skal vi lige skitsere, Tom, hvad er egentlig... Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, I har? Hvad er det, I brænder de her 1,4 milliarder på? Kan vi lige tage hovedklumperne?
Jamen altså, man kan sige, det grundlæggende og den største område, det er selvfølgelig alt det, vi kalder ældreplejen. Og hertil jo også, hvad skal man sige, sygeplejen, der ligger der. Så har vi selvfølgelig også noget omkring noget tandlæge. Vi dækker jo både børn og voksne, specialtandlægen. Og så har vi også madservice, og vi har også et sundhedscenter. Så det er sådan de der generelle sundhedsopgaver, som er dækket ind for det her beløb her.
Ja, men hvad er det der sådan virkelig brænder penge af?
Altså det er helt klart, at det er jo ældreområdet, der brænder rigtig, rigtig mange penge af. Vi har ca. 4.500 borgere i gennemsnit om året, og vi besøger vel borgeren cirka 1,6 millioner gange om året. Altså, så det her er den virkelig store økonomi, og det her det store opgave er. Og det er jo selvfølgelig også her, vi er mest udfordret.
Ja. Sissel, er der noget, du vil tilføje der? Fordi du er ude og holde oplæg mange. Hvad er det, folk typisk ikke forstår, når man ligesom taler, hvad der sådan virkelig trækker økonomisk tænder ud, også ressourcemæssigt?
Jamen det er, ja, for det første er det jo størrelsen af det, der er det altid godt at tale i tal, fordi så er der mange, der selv djøffer, der begynder at forstå, hvad det er, vi snakker om. Men så er det også simpelthen altså det faktum, hvor mange medarbejdere der er, vi snakker om. Og så nu kalder du det ældreområdet, og jeg har jo mere rent at sige, at der er ikke noget ældreområde. Og selvfølgelig er der det. Altså de bruger jo ikke 1,4 milliarder på ingenting i Næstved. Men pointen er bare at sige, at rigtig meget det her, det ligger under serviceloven, og det er ikke fordi folk er ældre, at de får de her ydelser. Det gør de, fordi de er syge. Men vi har sådan en historisk lavt med, at rigtig meget, der ligger under serviceloven i Danmark. Ja. Så nogen vil også sige, at sundhedsområdet, det fylder jo ingenting. Det, der fylder noget i kommunerne, det er ældreområdet, fordi mange kommuner stadigvæk skelner mellem sundheds- og ældreområdet.
Ja. Og Tom, nu nævnte I har hjemmeplejen og sygeplejen. Hvad er forskellen?
Jamen altså, så også er det virkelig ikke. Vi kalder det også det kommunale sundhedsvæsen, men det er bare vigtigt for at understrege. Altså, vi har også, altså det er jo typisk ældre, som er blevet faktisk rigtig syge. Dem, vi besøger, de har mange sygdomme, og det er ikke sådan en hyggetafel, hvor vi sidder og spiller lidt Uno og drikker noget kaffe. Altså, det er hardcore sundhedsopgaver, vi for det meste har med at gøre, og det er jo også inklusive, hvad skal man sige, personlig pleje og sådan forskellige ting. Og forskellen på altså man kan sige, hjemmeplejen hos os, det er det, det er. Du kommer hjem til folk, ikke? Og sygeplejen er en del af det. Så vi skiller det altså ikke i Næstved Kommune. Der er det kommunernes, det kommunale sundhedsvæsen, og vi sender de medarbejdere ud til de borgere, der har behov for den hjælp, der nu er.
Ja. Og en anden point i forhold til det med, når vi siger for eksempel børneområdet i Danmark, så ved vi godt, at langt de fleste børn, de går altså trods alt i folkeskole eller vuggestue eller børnehave. Det er sådan populationsdækkende tilbud. Når vi siger ældreområdet, så skal vi bare ikke passe på at lave den samme slutning og tænke, om det er så nok de ældre. Nej, det er det ikke. Cirka 90% af de ældre, over 65, de modtager ingen ydelser fra kommunerne. Det skal vi altså bare lige huske. Det er også en del af det her regnestykke. Og cirka 15% af alle dem, der modtager ydelser, de er under 65. Så det der med at sige, at det er et ældreområde, det er noget værd rød.
Mm-hmm. Tom, så kunne det lyde lidt som om, der er rigtig mange, der i tale, så her, når vi laver den her reform, og måske i forbindelse med en ældrelov, så skal vi have ryddet op i det her med, hvad er sundhedslov, og hvad er servicelov. Er du i den skole, hvor du siger, at det er noget kæmpe råd, kæmpe stort problem, eller er du sådan en, der siger, ved du hvad, i det daglige er det overhovedet ikke noget, vi tænker på. Ved du hvad, det er sådan noget problematik, eller er det et kæmpe problem?
Altså det bliver jo større og større problem i forhold til, at vi arbejder efter de her to lovgivninger. Det gør det jo, fordi mere og mere lander over det, vi kalder sundhedsloven, og det udhuler jo så den anden lov, som er serviceloven.
Hvorfor gør du det?
Det gør det, fordi vi kan ikke sige nej til en sundhedslovsopgave. Den skal vi løse lige meget hvad. Den får vi ud, den er ordineret af en læge, eller vi har lavet en aftale med et hospital, og så skal den udføres. Og den skal man bare pay upfront for det. Og så er det jo alt det i serviceloven, man bliver nødt til at udhule lidt. Og man kan sige, at de opgaver bliver mindre og mindre. Altså vi, for eksempel, så går vi jo, rengøring er jo ikke så tit mere, og altså det bliver mere og mere udhulet, så i virkeligheden så er jeg mere tilhæng af, at vi får lagt ind under en lovgivning. Det er nemmere for os at styre, og man skal huske, at det er også bundet op på økonomi, de her lovgivninger. Altså, hvad skal man og skal ikke og sådan noget. Og den sidste ting er, at servicelovs ydelser er jo noget, kommunalbestyrelsen bestemmer serviceniveauet i. Det gør man ikke i sundhedslovs ydelser.
Og du sagde endda vist også på et tidspunkt, det vi talte før, at mange af jeres borgere, de vil hellere have noget over fra servicelovene, at sundhedslovsydelserne lidt mindre interesseret
i. Det er i hvert fald ikke, jo, vores borgere lægger jo ikke mærke til, om det er en eller anden lovgivning, og de lægger heller ikke mærke til, hvad det er. De lægger mærke til, hvad det er for en person, der kommer ind i hjemmet, om de er søde og rare, og der er en god connection. Det er sådan set det, der er det vigtigste for dem. De opdager jo kun, at vi er dårlige til vores arbejde, når de skal have sat benet af, hvis man skal sige det lidt populært.
Men det, man også skal vide, som foregår, hvad skal man sige, behind the scenes, og som borgerne ikke kan se, men som de kan mærke, det er, at ved det samme, vi er over i servicelovsregi, så skal der bag ved scenen jo sidde en visitator og træffe en individuel skriftlig afgørelse, fordi nu er vi i serviceloven. Der kan de sundhedsfaglige assistenter, hjælpere, sygeplejersker, de kan ikke bare gå ud selv og tænke, det her det er det fornuftige at gøre i den givne situation, agere på dagsformen, arbejde rehabiliterende. Der er de simpelthen nødt til, og der skal være den der armslængde. Og det bruger vi så tusindvis af årsværk på i de danske kommuner. Ikke fordi de noller ude i kommunerne, men fordi de skal. Og det kan borgerne, man sige, er det ikke lige meget for borgerne? Nej, det er det ikke lige meget for borgerne, om vi bruger et par tusind sygeplejersker og terapeuter på at sidde i på nogle kontorer og skulle træffe de her beslutninger. I stedet for, at vi kunne finde et eller andet system, hvor vi havde de her mere integreret i selve driften. At de sundhedsfaglige kan tænke selv og træffe fornuftige beslutninger.
Og der er regeringen jo på vej med en ny ældrelov, hvor man overvejer, om man tør ændre på det, som jeg har forstået. Det er ikke emnet i dag, men det er i hvert fald op i luften. Men det, jeg hører, at man er lidt udfordret, at man vil stadigvæk gerne have det muligt, at det er meget nemt og måske nemmere at prøve at få HIV privat ind. Og det er jo et skisma der. Hvordan laver man mere, gør det mere enkelt, uden at gøre det til et økonomisk tagselvbord for private operatører? Jamen, Torben, lad os gå lidt længere ned i materien. Kan du sige noget om, hvad gør I for, at alt går jo at tale om, hvis I fortsætter som nu, så ender sundhedsvæsenet med at bryde sammen. Er du på det hold, der siger, ja, det, vi skal simpelthen gøre et eller andet, ellers går det helt galt?
Jamen, jeg er ikke meget for sådan nogle dommedage, sådan nogle, men det er klart, at hvis vi fortsætter med at gøre det samme i morgen, som vi har gjort i dag, så holder det simpelthen ikke længden, så er der simpelthen nogle opgaver, vi ikke kan løse tilfredsstillende, og vi er ikke så langt fra, som nogen tror.
Nej, og vi skal op på den bredere klinge, men lige først, lige i Næstved, hvad gør I der?
Ja, man kan sige, at det er altid nemt at pege på nogle andre, der skal gøre noget anderledes, men Næstved vil faktisk sige, okay, vi må også prøve at gøre noget for, at vi kan løse det her. Vi kan se, at den ældre befolkning, den vokser meget hurtigt, meget snart, og vi derfor bliver nødt til at bruge vores kompetencer og vores ressourcer rigtigt. Så vi er jo begyndt at arbejde efter det her, jeg altid har talt om, vi ses i morgen-princippet, altså den samme medarbejder kommer ud hos den samme borger, vi arbejder mindre teams, vi prøver at gøre noget ved visiteringen, vi har ikke enkeltydelser, vi har pakkeydelser osv. osv. for hele tiden at optimere vores måde at arbejde på. Og så er vi også begyndt at kigge på, hvordan kan vi færdigbehandle de her borgere, vi har, hvis de skulle blive patienter. Der har vi et samarbejde med E-hospitalet, så vi færdiggør de her patienter.
Og lige helt kort, hvad er E-hospitalet?
E-hospitalet, det er noget, som Region Sjælland har, hvor man sådan set er indlagt på altså du er indlagt på hospitalet, men du er i din egen seng derhjemme. Og så er det så vores personale, der udfører det, man ellers ville have gjort på et hospital.
Aha, så det er sygehuset, der har ansvaret for det, så det, der bliver gjort ved patienten, det bliver registreret i nogle IT-systemer, som er, kan man sige, sygehusenes IT-systemer.
Præcis, og vi har IT-systemer, der kan tale på tværs, så de kan se de værdier og sådan forskellige ting, som borgeren har, og vi går stuegang med en iPad osv., ligesom man vil gøre på et hospital.
Men er det så ikke egentlig det, som alle taler om, skal være drømmen, at data går på kryds og tværs af kommuner og sygehus? Er det det, I har lavet der, så er alt godt?
Ja, altså i en lidt mindre model, kan man sige, og det er jo derfor her, man skal passe på, fordi det er nemt for os. Vi er en forholdsvis stor kommune. Jeg har de kompetencer, jeg skal bruge. Jeg har en uddannelsesaftale med akutmodtagelsen i Slagelse, så vi uddanner vores personale på den samme skolebænk og alt sådan forskellige ting. Men det er ikke lige nemt for alle kommuner, og det er derfor, skal man være lidt forsigtig med at bare sige, det her det er bare det her, vi gør. Det fungerer rigtig godt hos os, og vi har en forventning om, at vi kan undgå 20-25% af det akutte indlæggelser. Og selvfølgelig kan man godt brede det ud i de andre kommuner, men det er altså bare ikke sådan, det er ikke noget, man bare lige gør.
Nej, okay. Sissel, er der noget, du vil tilføje?
Ja, men altså, jeg synes, det er vigtigt at få understreget det der med, at landets 15. største kommune, det er ikke der, hvor vi får de store problemer. Altså, de helt store problemer, vi får, det er jo, nu bruger vi jo her, for Søren Brostrøm et al, har gjort det jo tindrende klart med Robusthedskommissionen. Allerede i 30 står vi til at mangle 10.000 hjælpere, og er det ikke godt 7.000 assistenter, hvis vi, det der hedder forlænge verden med brædder i hverdagstale, men i deres sprog, hvis det hedder en mekanisk fremskrivning.
Ja.
Det er ikke små ting.
Nej, og deres pointe er samtidig også, at det er jo ikke jævnt ud over Danmark i dele af områder af Danmark, der bliver der massivt.
Det er sådan set dobbelt slemt, fordi det handler også om, at demografien er ikke ens. De unge, de bor i storbyerne, og så er der med sådan nogle cirkler derude omkring, og så kan du se, om vi skal kalde det vandkantsdanmark, eller vi skal kalde det noget andet. Men det er jo der, de har en helt anden andel af ældre. Samtidig med, at det er også der, du har de små kommuner, med den store geografi, ikke? Så det er der, det kommer til at brænde sammen, og det kommer ikke til at brænde sammen inden for sygehusene af. Når du siger, at det er ved at brænde sammen, ikke, så har vi haft enormt meget fokus på det der sygehusvæsen, og hvad sker der? Det er måske lidt lavt fra corona og vores angst for, hvad skulle der, altså Sørens røde og grønne kurver, hvad skulle der ske på vores intensivafdelinger? Jeg er så meget mere bekymret for, hvad sker der de næste 5-7 år ude i hjemmeplejen. Fordi det der, altså, hvis ikke man kan holde for derude i forhold til den demografi, vi ser på, så vælter det for alvor.
Altså jeg synes, at hvis man skal skyde noget ind der, så må man sige, at det har altid været praktiserende læge, der ligesom har været gatekeeper. Det passer ikke. Det er kommunen. Hvis vi svigter, så får de først travlt på hospitalerne. Det tror jeg, man skal forstå.
Men, Tom, du har jo været inde og tale i Sundhedsstrukturkommissionen. Hvad var de sådan vigtigste advarsler eller råd, du har givet dem?
Jamen altså, det vigtigste advarsel er, at man skal passe på, at man ikke mister modet. Altså, hvis vi skal løse det her på den lange bane, så bliver man nødt til at tage nogle vilde beslutninger. Også nogle beslutninger, som ikke er særlig populære, og det bliver vi nødt til, fordi vi har tendens til i sundhedsvæsenet, når det først bliver rigtig svært, så tør vi alligevel ikke rigtig tage de beslutninger, der skal til. Og så ender det altså galt, apropos det, som Sisse har fortalt om. Så mit bud det var, at få nu taget fat, og taget for ordentlig fat, og det er der nogen, der bliver sur over, hvis det kommer til at ske.
Og hvad er det for nogle ting, der kan gøre folk sure?
Altså man kan sige, det der er i forhold til hele, nu kalder vi det sundheds- og ældreområdet, men så lad os kalde det kommunale sundhedsvæsen. Skal det ligge i en kommune, eller skal man lave en ny struktur, der gør, at det kommer altså ind i et fællesskab med sygehusverdenen, og man på den måde kan have et fælles ansvar for, at de her ting skal løses? Det kræver virkelig, at man er modig, fordi det vil udhule ret meget en økonomi i en kommune, som man jo kan skalte og forvalte, som man har lyst til. Her der vil man simpelthen tage opgaverne ud, og så lægge dem i et fællesskab, så alle får det her, hvad skal man sige, fællesskab om de særligt sårbare ældre. Det vil jo også gøre, at der ikke er nogen overgang for dem. Det er klart, skal du ind have rodet rundt i dit barnehjerte, ja, så vil der være en overgang, så skal du altså på Rigshospitalet, men her der vil det være dem, der besøger sundhedsvæsenet mest, vil ikke have nogen overgang. Plus, at der er et fælles ansvar for at få tingene til at løse sig. Og så er der en anden pointe her, er jo også, at det betyder jo også, at dem, der kommer til at fylde mest, det er jo det kommunale sundhedsvæsen, man rykker ind, for det er faktisk der er flest, og det er der er mest behov for hjælp. Så jeg tror, det er en af måderne at gøre det på.
Så både regionerne og kommunerne bliver sure, fordi regionerne, fordi der kommer lige pludselig et område, der nærmest fylder mere om dem, og kommunen bliver sure, fordi de mister et stort
økonomisk område. Ja, altså pointen er jo her, hvis begge to bliver sure, så har man fat i en rigtig løsning.
Ja.
Hvorfor er det den rigtige løsning? Altså, hvad er det her, det løser? Altså, udover, man kan sige, jo større strukturændringer man laver, jo mere raballer, og det, altså, hvorfor er det så nødvendigt? Hvorfor kan vi ikke bare få det, vi har til at fungere? Hvor svært kan det være, Tom?
Ja, man kan sætte et godt eksempel i virkeligheden, er jo det, vi laver med e-hospital nede hos os, og det er rigtig svært, altså, det er ret simpelt i virkeligheden. Det er bare et spørgsmål om, der er læge, der har et ansvar et andet sted, som er en anden sektor, som tror på, at vi kan løse vores opgave, men det er enormt svært, og det kræver, at man har sådan nogle særlige, hvad skal man sige, man har mødt hinanden, og man har trykket hinanden i hånden, og man har ligesom bevist, at man er god nok. Det er lidt ligesom at blive medlem af sådan en rockerklub. Hvis lægen på hospitalet har hvad hedder det, sagt god for dig, så er du ligesom med i klubben, ikke? Og det kan jo ikke nytte noget, det skal være på den måde. Her får du altså et fælles ansvar for de patienter og borgere, der er, samtidig med, at du har de kompetencer, der skal til stede. For det er det næste problem. Når jeg ikke kan klare det længere ude i kommunen, så skal jeg ringe til så mange forskellige for at få tingene løst. Altså alene en receptfornyelse er jo ikke bare én læge. Nej, fordi der er jo en behandlingsansvarlig læge, så jeg risikerer at ringe til tre læger for ligesom at få fornyet recepter til de borgere, jeg har. Og det holder jo ikke. Et andet godt eksempel. Dosisdispensering kunne frigøre så mange faglige hænder ud hos mig, men det gider lægerne ikke.
Hvorfor skulle det blive anderledes af, at du rykker noget ud af kommunerne? Hvordan skulle det hjælpe på dosisdispensering?
Du fjerner jo altså en magt fra det her. Det er den fælles ledelse, og det er en fælles en, der sidder på toppen, der siger, at det her det er altså det, vi gør. Så du fratager altså noget magt fra nogen i sundhedsvæsenet, som har været særlig magtfuld. Og den anden ting er jo, at vi har set, at regionerne lige har fået 5 milliarder til at nedbarbere ventelisterne, hvilket er rigtig godt. Problemet er så bare, at når de opererer om natten og i weekenden, så er der endnu flere patienter, der skal genoptrænes, og dem skal jeg så genoptræne, men jeg fik ikke nogen penge.
Og hvad er det egentlig sket med det? Er det bare ventetiden, der så eksploderer, eller hvad? Fordi jeg har hørt flere problematisere det der.
Nej, altså vi kan jo bare skrue op, og det har vi jo gjort, så tager vi jo bare pengene fra de ældre. Altså de er endnu mere sårbare. Tager vi jo pengene fra dem og siger, at nu skal vi altså genoptage med alle dem her. For ellers, så, hvis vi ikke overholder ventetiden, så skal vi jo sende dem ud i det private. Så der er ikke nogen, vi kan ikke springe over her. Det koster lige meget hvad, så der tager vi jo selvfølgelig bare, hvad hedder det, pengene fra fru Hansen, der sidder helt alene derhjemme og er halvdement og ikke får besøg af nogen. Så sørger vi for, at hun slet ikke får besøg.
Ja. Skal vi ikke lige forklare, at det her det handler om, at under sundhedsloven, der er Torben og de 97 andre kommunale chefer på det her område, de er forpligtet til at levere på det, der hedder en lægelig begrundet genoptræningsplan. Så det er ikke sådan en vurdering, de sidder og foretager sig hos Torben. Det er, det følger simpelthen med, og det siger det nok lidt sig selv, at en hel del af opererede patienter lige præcis skal have genoptræning bagefter. Og det foregår i dag i kommunerne.
Og det er så de ældre, der går ud over. Sissel, har du hørt andre komme med det her forslag om, at det kommunale sundheds- og ældreområde skal rykkes ud af kommunerne? Hvad tænker du selv om det? Er det første gang, du hører forslaget?
Nej, det er det ikke. Og de to mest unlikely til at se samme vej, det er vel Torben Holmann og Jørgen Grønnegård, der skrev en kronik, der i hvert fald på nogen, som jeg hører det, du siger nu, ikke på nogen stræk jo minder enormt meget om det. Og jeg går derud fra, at en af årsagerne, det er, at alle har kigget lidt til Finland, hvor man har forsøgt at lave en reform her, der startede i år, 1. januar, så vidt jeg husker, der har forsøgt at lave en form for enhedsorganisering. Jeg ved ikke, om det er det ord, de bruger deroppe, men i hvert fald en højere grad af vertikal integration, hvor de siger, jamen, vi kan efterhånden håndtere så syge og funktionsnedsatte borgere uden for hospitalernes mure, blandt andet på grund af den teknologi, vi har, at det der med, at vi har tingene opdelt i sektorer, det hører en anden tid til. Vi bliver nødt til at kunne rykke lidt mere og gå i takt og få nogle ting til at glide. Ja. Så det er der, jeg har hørt det.
Sundhedsstrukturkommissionens formand, han ærger sig voldsomt over, at de ikke gjorde det for 5 år siden, så man ligesom kunne få nogle grundige evalueringer, om det er en god idé at gøre. For nu taler alle om det, men vi aner jo ikke, om det viser sig at være verdens dårligste idé.
Nej, og det er jo det, vi ikke ved med noget. Vi kan bare se, at vi ikke kan fortsætte på den måde. Og jeg synes jo heller ikke, det er en fed løsning, fordi jeg sidder i en kommune. Men altså, det her det er bare større, end om jeg har en god eller en dårlig dag på kontoret. Det her det handler om, at det er et sundhedsvæsen, der skal kunne tage sig af nogle af dem, der har det sværest. Og hvis der ikke er nogen, der tør at sige det højt, eller vi tør at diskutere det, så når vi i hvert fald aldrig nogensinde videre.
Altså, nu ved jeg så ikke, hvad om Jesper, han er jo så gul og grøn over, hvad de har gjort i Finland for 5 år siden, eller hvad de har gjort i dag. Men man kan sige, altså, alle stort set i sundhedsvæsenet har jo været over at se på det der famøse Kaiser Permanente, undertegnet. Jeg ved ikke, om du har været over, Torben. Nå, men det er jo mange år siden, og det er jo en helt anden struktur, og en privat organisation, og hvad ved jeg. Men grundlæggende set, så er tanken det samme, at man er en vertikalt integreret institution, der spænder fra det, der foregår i primærsektoren, til det, der foregår i sekundærsektoren. Så det er jo ikke, fordi der ikke findes erfaringer på den her planet med, hvad sker der, når man prøver at lave en eller anden form for enhedsorganisering.
Og jeg hørte også på den her almen praktisk konference og en kronik, Jesper Fisker, eller et interview Jesper Fisker i mandag morgen, man begynder at tale om kædeansvar. Sissel, det er det nye buzzword, hører. Der er flere, der bruger det nu. Hvad er kædeansvar, når vi taler sundhedsstruktur? Kan du lige sådan beskrive, hvad det
er? Altså, jeg ved ikke, hvad kædeansvar er, og hvad folk de mener med det. Men det, jeg har hørt, altså, og det ved jeg ikke, om det er det, der bliver ment med det, det er, at der er flere, der siger, at vi har behov for en højere grad af det, der hedder end-to-end ansvar, om det så er vugge til grav. Men i hvert fald for altså mange af vores patientforløb, vi kan jo se, de plus 80-årige, hvis vi skulle fokusere på dem, det er dem, vi får rigtig mange flere af. De er for langt størstedelens vedkommende kunder i alle tre nuværende sektorer samtidig, altså kommuner, almen praksis og sygehuse. Det er ikke sådan, man enten er det ene sted eller det andet sted. Eksemplet der med indlæggelser hjem, eller kald det, hvad du vil, eller nogen kalder det svingdørspatienter. Ikke? Når det begynder at ligge oven i hinanden, så har vi ikke det der entydige, altså end-to-end ansvar. Der er noget, der er nogens ansvar, noget, der er nogen andres ansvar, så får vi alt den her snak om, vi skal samarbejde og kassetænkning og sektorgrænser, og vi skubber tingene hen over de der grænser. Og der tror jeg, det der menes med kædeansvar, det er, at et eller andet, der gør, at vi får, nogen får en højere grad af end-to-end ansvar. Og jeg kan komme med et eksempel. Vi var på, Strukturkommissionen var på besøg i Kolding, hvor den meget, meget fornuftige chef for akutmodtagelsen, hun har en fremlæggelse, hvor det selvfølgelig handler om forebyggelse af indlæggelser, som en af tingene, og så viser hun en planche med en vissen potteplante. Og det er jo fordi, hun godt ved, at ude i den anden ende, i Kolding omvejen, der går der nogen rundt og holder øje med potteplanterne. Og det er sådan, man kan sige en metafor for det, der kaldes habitualtilstand eller hverdagsindikatorer. Men det, vi skal forstå, det er, at i Danmark, hende, der holder øje med potteplanterne, og hende, der står inde på akutmodtagelsen, de mødes i dag politisk, ledelsesmæssigt og organisatorisk, ikke før Mette Frederiksens skrivebord. Og man kan sige, altså, hvis vi skal derop, før vi får end-to-end ansvar, jeg ved ikke, hvad Mette Frederiksen laver, men jeg går ud fra, hun har andet at se til, end om der bliver forebygget indlæggelser i Kolding. Så tænker jeg, at så er der et eller andet om det der med kædeansvar, hvis det er det, der menes.
En anden ting, jeg også lige hæftede mig ved den her konference, som Danske Regioner holdt om almen praksis, det var indenrigs- og sundhedsministeren holdt en tale. Hun nævnte jo også det her med behovet for kædeansvar, men hun sagde også, i forhold til det her med at skabe mere sammenhængende sundhedsvæsen, de 21 sundhedsklynger, som ligger rundt om de enkelte akuthospitaler, som består af et samarbejde mellem sygehusene, almen praksis og så omegnens kommuner, om det var den rigtige måde at skabe sammenhæng på, Næppe, sagde hun. Hun sagde ikke, hvad der skulle sættes i stedet, men Torben, hvordan har du det med? Du må jo sidde i en sundhedsklynge. Hvordan har du det med dem?
Nej, men altså på mit niveau er det jo ret godt, fordi jeg mødes jo med nogle af dem, som jeg arbejder sammen med, altså mine kollegaer fra de andre kommuner og dem fra hospitalerne, og hvis det bare er på mit niveau, så skal tingene nok komme til at fungere. Det er jo straks værre, når der er nogle andre nogen, der begynder at blande sig.
Hvem er nogen andre nogen?
Det er jo, hvad skal man sige, borgmesterne og regionsrådsformænd og sådan noget, så bliver det lidt højdragende i virkeligheden, hvor vi nede på mit niveau bare finder hverdagsløsninger. Men jeg synes, det er lidt nemt for en minister at stå og sige, at det er ikke sikkert, at det fungerer. Nej, altså det vil jo svare til, at jeg propper mine børn i en slikbutik. De må godt kigge lidt på det, men de har ikke rigtig nogen penge at købe for. Og der er ikke lagt noget ned i det her. Altså det er så lidt, så hvad hedder det, vi skal bære en masse ind. Og det kan vi ikke bare gøre for kommunerne. Altså vi kan ikke bare bære de her ressourcer ind i det her, uden også, at det skal have større volumen og større magt og flere penge. Og sådan, altså hvis man vil det, så skal man fandme også gøre det.
Ja.
Og det har man ikke ville.
Og jeg ved egentlig heller ikke helt, om det er det. Hendes kritik gik, at man var nødt til at gentænke det, eller om de helt skulle... Sissel, hvad tænker du omkring de her sundhedsklynger? Vi har jo haft dem lidt over et år nu.
Altså, med alle de forbehold, man så må tage for det, så har jeg bare ikke set, at... Jeg har ikke set, at de er det store nybrud. Det er mere, at det er ikke en kritik af det. Det er rigtig fornuftigt at sætte de her mennesker til at tale sammen, men det har vi godt nok forsøgt i mange, mange, mange år. Og det ændrer ikke ved de der, altså de grundlæggende rammer omkring det, selvom vi siger, at nu skal de tage et fælles populationssvar. Det er, at de har hver deres politiske ophæng. Der er tre parter, du snakker nogle gange, som om de praktiserende læger ikke er der, Torben, men det er ligesom, i hvert fald i den konstruktion, vi har nu, ikke? Så har vi to sæt af folkevalgte, og så har vi praktiserende læger, som deres politiske organisation, som så også har valgt, og sidder i det her samtaleforum. Og jeg har bare svært ved at se, med den intensitet, de der samarbejds- og sammenhængsproblemer har udviklet sig de sidste plus 20 år. Hvad der er det helt nye afgørende, som gør, at det her kommer til at løse det. Så derfor kan jeg da godt lidt dele ministerens skepsis og sige, det gør det vel næppe. Altså jeg har svært ved at se, hvad det er for en virkningsfuld medicin, vi har smidt ind i noget, som vi ikke har smidt ind i det 100 gange før.
Så Torben, det du siger, enten så skal man virkelig give dem meget mere gas, eller så skal man droppe det.
Ja, det synes jeg, fordi ellers så, altså jeg skal jo nok mødes med dem, jeg skal mødes med for at få de små ting til at løse, men det er jo rigtigt nok, det løser ikke de store samfundsproblemer, som vi har, de store problemer, vi har for sundhedsvæsen, det løser det altså ikke. Det er klart, at nogle af de borgere, jeg har noget at gøre med i Næstved og sådan noget, de får måske en lidt mere nem overgang til et hospital og sådan forskellige ting, men hvad hjælper det resten af Danmark? Så det er også derfor, jeg siger, så skal der altså proppes mere ned i, og det tror jeg har kommet med det forslag en gang, altså så er det altså hele området, vi propper ind i, og så er det et rigtigt ansvar, hvor man også bliver stillet til ansvar.
Torben, vi skal også lige tale lidt om den her konference, vi begge to var til hos Danske Regioner om fremtiden for almen praksis. Du holdt jo oplæg, og du kom jo med noget af en trussel, altså. Det var sådan, min opsummering er, jamen, hjælp os ud i kommunerne på ældre- og sundhedsområdet mere, eller så finder vi nogle andre løsninger. Kan du ikke lige uddybe det?
Altså, det var ikke så, altså, det er sgu ikke en trussel. Altså, det er virkelig et løfte, at hvis de almen praksis ikke kommer ind i spillet og er med på nogle af de her store forandringer her, så finder vi bare nogle andre løsninger. Vi kan simpelthen ikke gå og vente mere på, at nogen føler sig fine nok til at komme ind i det her fællesskab. Fordi jeg står ude i kommunerne med rigtige problemer, rigtig syge borgere, som skal have noget behandling. Og så kan man ikke komme ind med sin vetoret og sige, jeg er familielægen, og jeg har adgang til det ene og det andet. Vi bliver altså nødt til lige at ruske lidt op i alt det her, hvis vi skal videre.
Men er du helt fair nu? Du er jo den hårdest ramte region i forhold til mangel på praktiserende læger. Altså hvis der nu var læger nok, tror du så ikke, at de havde leveret bedre?
Jamen for helvede, Ole. Tror du, fordi der kommer 1.500 læger mere, at de ender ned hos mig?
Det skal jeg ikke kunne sige. Nej, Jacob Kjeldberg, der holdt oplæg, tvivlede voldsomt på det.
Godt, og det, vil jeg så, det er måske, fordi vi nærmest er født samme sted, at vi er lidt skeptiske, vi kommer fra Lolland, ikke? Men prøv at høre, det jeg har behov for, det er, at jeg kan frigive nogle af de arbejdsopgaver, som den praktiserende læge har. Jeg kan ikke forstå, at de kroniske patienter, jeg har med at gøre, at de skal ind over en læge hver eneste gang. Hvis nu den læge kunne lægge en god behandlingsplan og en handleplan, når noget går galt med den her borger, så kunne jeg ringe direkte til mit e-hospital, og så kunne vi sætte behandling i gang. Der er ingen grund til at have et forstyrrende led ind over. Vi skal bare i gang, så den her borger ikke bliver indlagt. Og det er sådan nogle ting, jeg synes, man skal være med på at få nogle af de løsninger.
Altså, det kan godt være, du siger, at det er et løfte, men for mig lyder det da lidt som en trussel. Kan du ikke blive lidt mere konkret? Hvad er det, du gerne vil have for almen praksis, som du ikke synes, du får i dag?
Altså, jeg synes, der i hvert fald skal stilles nogle krav om, når vi tager nogle fælles beslutninger, så bliver det også ført ud i verden, og så kan man ikke sidde i sådan en enkelt praksis og synes, det er lidt en dårlig idé. Et godt eksempel, dosisdispensering, det skal vi nok ikke ind på her, men det kunne frigive rigtig, rigtig mange ressourcer hos mig til at lave nogle andre vigtige ting. Det vil man ikke rigtig, vel? Her i forhold til E-hospitalet, altså det der med, at jeg skal ind over en læge hver gang for at få indlagt nogen, eller vi skal have fat i dem. Altså prøv at høre, altså, vi arbejder altså i døgndrift hos os. Det vil sige, de bliver også syge, når klokken er 1 om natten. Og så, altså vi vil bare gerne have, at vi har vores plejehjemslæge, dem er vi super glade for. De laver et skide godt stykke arbejde.
Som vi praktiserende læger leverer.
Ja, præcis. Og det er jeg så glad for. Hvis de bare lægger en helt klar plan for de borgere, vi har, som er kroniske borgere, og siger, at hvis iltmætningen den lander hernede, så ringer I direkte til hospitalet, så sætter den behandling i gang. Det behøver jeg sådan set ikke at blande mig i. Altså, der bliver nødt til at give os lidt frirum her, og lidt tro på, at vi faktisk godt kan løse de her opgaver. Jeg synes, der hjælper lidt med anerkendelsen, efter de begynder at komme ud på plejecentrene og se vores medarbejdere i øjnene, og så faktisk få givet dem det rygmærke, så de er lidt med i klubben. Og en anerkendelse af, at de er faktisk dygtige, dem vi har gået derude. Fordi hvis der er noget, vi er gode til i kommunerne, så er det at vide, hvad vi ikke er gode til. Og så skal vi nok spørge om hjælp.
Og også interessant, du nævner rockerklubberne igen her, fordi noget, hvor man måske kunne lære dem, altså sådan med at fastholde medarbejdere. Jeg har det indtryk, at man som rocker virkelig overvejer det grundigt, om man vil kvitte sit job som rocker. Altså det er ikke noget, man bare lige gør, fornemmer jeg. Jamen, Sissel, vi skal også lige høre lidt Sundhedsstrukturkommission. Ligesom når jeg ser det, er det et af de mest specielle forløb, man har haft med en kommission. Normalt, når en kommission bliver nedsat, så går debatten ligesom død. Men her modsat er der jo i gang sat et stort, kan man sige, offentligt rundtursarbejde og dialog, og der kommer forslag på banen undervejs. Så det ser ud som om, det er sådan et nærmest offentligt arbejdende sundhedsstrukturkommission. Hvad, kan du sige noget om det? Hvad sker der lige nu? Er I stadigvæk i sådan indsamlingsfasen, eller begynder I sådan at skrive nogle konklusioner, eller hvor er I
henne? Ej, der er ikke nogen, der vil skrive konklusioner, mig bekendt i hvert fald i øjeblikket. Og så har jeg da også sådan, jeg ved ikke, hvordan kommissioner normalt foregår. Det er måske ikke noget, jeg bruger så meget tid på, men der står jo i vores kommission, at vi skal deltage i debatten. Altså, det har da helt klart fra ministerens side der været intentionen, at der skulle komme en debat om det her. For når du nedsætter så smal en kommission, som det her det er, så er det, altså, with all due respect, vel ret lige meget, hvad for nogle tanker, vi sidder og tænker i en skorsten, hvis ikke der er en eller anden form for fornemmelse af, hvad for nogle muligheder kunne der være derude i det der spektrum af aktører, hvor tingene en dag skal implementeres. Så det tror jeg, der er ganske bevidst, at man er nødt til at være i en eller anden tæt dialog med utroligt mange forskellige aktører. Så skal man også passe på ikke at smide, jeg har sagt, alle sundhedsvæsenets tænkelige problemer ned i den, for så bliver det jo en syltekrukke. Det er en sundhedsstrukturkommission. Og der synes jeg samtidig, at der er i hvert fald nogle ting i debatten, hvor jeg tænker, jamen det her, det handler om sådan stadigvæk drømmen om, at vi skal få den endelige opgavefordeling, eller den endelige, hvad skal man sige, løsning på, hvordan skal de tre nuværende sektorer arbejde sammen. Altså hvis man nærlæser kommissoriet, så handler det om at forholde sig til, skal de her strukturer, skal de her sektorer se sådan her ud, skal de have de her roller, ansvar, beføjelser, muligheder. Det er det, vi er blevet bedt om at komme med, ikke én, men flere forskellige bud på, hvor man siger, hvad er så plusserne og minuser ved dem. Og det kan man ikke gøre, uden at være dialog.
Det er et langt, hvor jeg også skal kigge på patientrettigheder og økonomiske incitamentsstrukturer, og jeg kan ikke huske, om der også står forebyggelse. Men det er også lige meget. Er du kommet til nogen, med al den her dialog, kommet til nogle erkendelser? Er du blevet klogere på noget? Er du måtte revundere nogle af dine fasttømmede holdninger omkring, hvordan sundhedsvæsenet fungerer? Eller er du egentlig bare blevet bekræftet i, at dine analyser har været rigtige?
Jeg må sige, så var jeg vel en af dem, der har lavet en 180'er, fordi jeg i lang tid har tænkt, nej, lad nu være at begynde at lave store reformer, det kommer nok ikke til at løse noget. Og der kan jeg da høre, når jeg begynder at stikke fingrene ned i det, at der er gode folk, der har gode grunde til at sige, det her, det kan ikke fortsætte den nuværende struktur. Vi har grundlæggende set haft den siden Ruder Kongen. Altså allerede kort tid efter den første strukturreform, der i starten af 70'erne, så kan man godt se, at vi får et sygehusvæsen, der bliver for toptungt, og vi får en primærsektor, vi ikke får udbygget. Og der må man bare sige, det er i hvert fald ikke lykkedes os i fællesskab indtil nu at styre den udvikling. Der skal et eller andet til. Og så vil jeg sige, hvad jeg skulle ikke tro, det var muligt, men jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor mange mennesker der er som dig, Ole, der mener, at sundhedsvæsenet grundlæggende set er sygehusvæsenet. Og hvor godt, det hænger fast. Og selvom folk, de nikker, ja, vi er godt klar over, at der kører nogen rundt i en Toyota Aygo her og der, eller sådan noget, ikke? Og ham der, den lille mand nede i Næstved, han fætter rundt med, hvad,
300 millioner.
Et par budcykler, ikke? Ja, 1,4 milliarder. Det går simpelthen ikke sådan helt godt op for os, synes jeg. Og der synes jeg, vi har været enormt godt hjulpet af den der robusthedskommission, som virkelig har slået fast, et, hvor stort det er. Og to, at den, hvis man, jeg vil ikke bruge mig over ældrebyrde, men hvis du prøver at se, hvor, hvad er det, hvor det ligger det økonomiske, og dermed også medarbejdermæssige ressourcetræk, når vi bliver plus 80. Det er overhovedet ikke sygehusene, nu siger jeg det for anden gang, vi skal redde. Det er altså det, der er derude. Det er der, hvor det fuldstændig brænder sammen økonomisk. Og der, I før havde, der havde I to en debat jo, der handlede om, jamen Torben har nogle radikale holdninger til, at man skal måske flytte nogle driftsområder ud af kommunerne. Og så tænker jeg, du med det samme ord, det er jo et kæmpe problem. Det kommer nok an på, hvor man kigger det fra, men jeg kan da i hvert fald også, når jeg ser på tallene fra Robusthedskommissionen, så kan jeg i hvert fald også se, at det her det er et kæmpe problem for nogle kommuner. Og det er nok de mindre kommuner, og det er vandkantskommunerne. Det er dem med plus 30% eller plus 25%, der allerede nu er over 65. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan med alle de andre opgaver, de også har. Altså, der skal i hvert fald gøres et eller andet udligningsmæssigt eller på en anden måde, hvis de kommuner skal klare sig igennem. Men selvom vi gør det, så er den rekrutteringssituation, den er, som den er. Så alt det der snak om, skal vi satse på fastholdelse? Skal vi satse på at få flere ind? Skal vi satse på at få flere op i tid? Skal vi satse på at flyve flere ind fra Østeuropa til Lolland? Altså svaret er jo all of the above. Og selvom vi gør det hele, så er vi bare meget, meget, meget langt fra at kunne fortsætte bare med det serviceniveau, eller hvad vi skal kalde det, som vi har i dag. Så jeg tænker også, at det her område er jo et eller andet sted en tikkende bombe for mange af de her kommuner.
Så du er rykket fra justeringsholdet over til revolutionsholdet?
Nej, det er forkert at sige, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg, altså, af at lytte, der har jeg forstået, at problemerne er nok mere strukturelle, end jeg lige havde set til at starte med.
Godt. Tom, skal du have det sidste ord? Er der også en myte, du vil advare Strukturkommissionen mod at falde i, eller tage som sandhed?
Jamen altså, det er i hvert fald jo lidt videre på Sisles, altså man skal passe på som kommission ikke at tænke, at så fjerner vi bare sundhedsopgaverne fra kommunerne og lægger dem i et eller andet sted. Altså det er sammenhængende, det er kommunernes sundhedsvæsen, det er et. Altså vi besøger ikke nogen borgere, der nærmest ikke får en sundhedsydelse af en eller anden form, og det skal man bare holde fast i. Og så kunne det være ret fedt, hvis vi lige fik et klap på skulderen. Altså, vi løser vanvittigt mange opgaver. Altså, dem, der lytter med til det her, tænk på, når I går ud af døren, lige snart I træder på fortovet, så har kommunen ansvaret. Altså, vi løser alt. Så jeg synes faktisk, vi gør det okay, når man tænker på, hvor mange opgaver, der virkelig er i en kommune.
Ja, men der er vel heller ingen, der tænker om at lukke kommunerne. Der er det mere regionerne, der altid er bekymret, ikke? For dem kan man godt lukke, men kommunerne, ved, dem er man nødt, dem hænger man på, kan man sige.
Jeg vil egentlig godt sige, at man skal klappe kommunerne på skulderen. Jeg skal nok give dig et klap på skulderen, når vi går ud her, Torben. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er ufatteligt mange medarbejdere derude, som bare utroligt tit bliver nærmest mistænkeliggjort. Og der er sådan en eller anden tendens til, at fordi der er en uheldig sag om en læge eller en sygeplejerske et eller andet sted, så mistænkeliggør det ikke samtlige læger og sygeplejersker i det her land. Heldigvis. Men når der er en eller anden sag, der vedrører et plejehjem, eller et eller andet i hjemmeplejen, så kan jeg bare høre, og det, når jeg siger, at jeg kan høre, så er det fordi, jeg virkelig går derude med social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. De bliver simpelthen konfronteret hen over hækken i supermarkedet til familiemiddagen. Nå, er det sådan, I gør? Og det vil jeg bare, hvis jeg lige har lidt mulighed for her on the air at sige, det skal vi altså simpelthen til at forholde os til, hvad konsekvensen er af det. Hvor mange unge mænd og kvinder har lyst til at tage en af de her uddannelser, hvis det i virkeligheden er den der mistænkeliggørelse og øretævernes holdeplads. Det er sgu lidt hverdagens helte, vi har gået derude. 99% af dem. Jeg vil ikke negligere problemerne. Men der er et eller andet i vores tilgang til de her faggrupper som samfund, jeg tænker er problematisk.
Vi må tage mediedebatten en anden gang, for det er jo en svær balance med, om man skal ignorere historie, eller hvordan man...
Jeg siger ikke, man skal ignorere historier. Nej. Jeg synes, det er fantastiske dokumentarer, og der er blevet lavet. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg tænker, det er mere den der mistænkeliggørelse hen over ligusterhækken af naboen, som man måske lige skal tage sig selv i. Og det er måske der, man skal klappe nogen på skulderen. Ja.
Godt. Vi når ikke mere. Sissel Wenge, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Toppen. Holmann, tak fordi du kom.
Jamen, selv tak.
Og heller ikke mere herfra. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.